Hemelvader, baie dankie dat ons ook in hierdie dag ervaar en beleef het dat die Here, Hy is God. Dat die Here, Hy is goed. Dat die Here, Hy met ons elkeen 'n plan het, op pad is en dat ons kan weet, U Here kom altyd by die eindpunt aan. Help ons om ook in hierdie aand te luister, ag te slaan en te doen wat die woord van God vir ons kom sê. Amen. Rigters hoofstuk 11 vanaf vers 1. Broer Willie, ek en jy die week gepraat oor die man Jefta. Ek kan nou nie onthou nie, ek wil jou nou nie op die spot sit nie, was jy vanoggend hierso? Het jy gedink ek gaan vanavond oor Jefta praat? Ok. Rigters 11 vanaf vers 1 en Jefta, die Gileadiet, was 'n dapper held. Maar, merk jy op die maar, hy was die seun van 'n hoer. En Gilead was die vader van Jefta. En toe die vrou van Gilead vir hom seuns baar, en die seuns van die vrou groot word, het hulle Jefta weggejaag, en vir hom gesê, jy mag in ons familie nie erwe nie, want jy is die seun van 'n ander vrou. Daarop vlug Jefta van sy broers af weg, en hy gaan woon in die land Top, en ligsinnige manne het by Jefta aangesluit, en saam met hom uitgetrek, en 'n tyd daarna het die kinders van Ammon oorlog gevoer teen Israel. Maar toe die kinders van Ammon oorlog voer teen Israel, het die oudstes van Gilead Jefta gaan haal uit die land Top. En hulle het vir Jefta gesê, kom en wees ons aanvoerder, dat ons kan veg teen die kinders van Ammon. Maar Jefta antwoord die oudstes van Gilead, het julle my nie gehaat en my uit my vader se huis weggejaag nie? Waarom kom julle dan nou na my, nou dat julle in die benoudheid sit? Toe sê die oudstes van Gilead vir Jefta, daarom kom ons nou na jou terug, dat jy met ons kan saamtrek en teen die kinders van Ammon veg, en dat jy ons hoof kan wees oor al die inwoners van Gilead. Daarop antwoord Jefta die oudstes van Gilead, as julle my laat terugkom om teen die kinders van Ammon te veg, en die Here hulle aan my oorgee, dan moet ek julle hoof word. Toe sê die oudstes van Gilead vir Jefta, die Here sal hoorde wees tussen ons, waarlik, soos jy gesê het, so sal ons doen. So het Jefta dan met die oudstes van Gilead saamgegaan, en die volk het hom as hoof en aanvoerder oor hulle aangestel, en Jefta het al sy woorde voor die aangesig van die Here in Mispa gespreek. Toe stuur Jefta boodskappers na die koning van die kinders van Ammon om te vra, wat het ek met u te doen, dat u na my kom om teen my land te veg? En die koning van die kinders van Ammon sê aan die boodskappers van Jefta, Israel het my land geneem toe hy opgetrek het uit Egipte, van die Arnon af tot by die Jabok en tot by die Jordaan, gee dit dan nou in vrede terug. En Jefta het nog weer boodskappers gestuur na die koning van die kinders van Ammon en vir hom gesê, so sê Jefta, Israel het die land Moab en die land van die kinders van Ammon nie geneem nie. Want Israel het toe hy uit Egipte opgetrek het, deur die woestyn gegaan, tot by die Skelfsee en het by Kades gekom. En Israel het boodskappers gestuur na die koning van Edom om te sê, laat my tog deur die land trek. Maar die koning van Edom het geen gehoor gegee nie, en na die koning van Moab het hy gestuur, maar hy wou ook nie. Daarom het Israel in Kades gebly. Verder het hy deur die woestyn gegaan en om die land Edom en die land Moab getrek en gekom aan die ooste kant van die land Moab en hulle het laar opgeslaan oorkant die Arnon, maar nie in die gebied van Moab ingekom nie, want die Arnon is die grens van Moab. Daarop het Israel boodskappers gestuur na Sion, die koning van die Amorite,
die koning van Hesbon en Israel het vir hom gesê, laat ons toch deur die land trek na my plek toe. Maar Sion het Israel nie vertrou om deur sy gebied te trek nie, en Sion het al sy manskappe versamel, en hulle het laar opgeslaan in Jahas en teen Israel geveg. Maar die Heere, die God van Israel het Sion en sy hele volk in die land, in die hand van Israel gegee, en die het hulle verslaan, sodat Israel die hele land van die Amorite, die inwoners van daardie land, in besit geneem het, en hulle die hele grondgebied van die Amorite, van die Arnon af tot by die Jabok, en van die woestijn af tot by die Jordaan, in besit geneem, so het die Heere, die God van Israel, dan die Amorite voor sy volk uitverdrywe, en wil u dit in besit neem? Sal u dit nie in besit neem wat u God Kamos, u as 'n besitting gee en ons, alles wat die Heere onse God voor ons uitverdrywe in besit neem nie? En is u nou soveel beter as Balak, die seun van Sippor, die koning van Moab? Het hy ooit met Israel getwis of ooit teen hulle geveg? Terwyl Israel in Hesbon met sy onderhoorige plekke en Aroer met sy onderhoorige plekke en in al die stede wat langs die Arnon lê, 300 jaar lank gewoon het, waarom het julle dit dan nie in die tyd ontset nie? So het ek dan nie teen u gesondig nie, maar u handel so sleg met my, om teen my oorlog te voer, mag die Heere, die regter, vandag oordeel tussen die kinders van Israel en die kinders van Amon. Maar die koning van die kinders van Amon het nie geluister na die woorde van Jefta, wat hy hom laat weet het nie. Toe die gees van die Heere op Jefta gekom, en hy het oorgetrek na Gilead en Manasse, en verder deur na Mispe in Gilead, en van Mispe in Gilead het hy deurgetrek na die kinders van Amon. Net tot sover het die woord van die Heere. Kom ons bid saam. Hemel Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om in hierdie aand die woord in ons hand te kan neem. 'N woord wat baie, baie oud is, 'n gebeurtenis wat baie, baie jare gelede afgespeel het, maar 'n gebeurtenis wat so aktueel is, ook vir ons, wat in hierdie land Suid-Afrika woon. Here, as ons hieroor beginne pyns en dink, dan kan ons die lyne deurtrek ook na ons eie omstandighede. Hoe dikwels moet ons ook nie hoor, dat ons mense dinge ontneem het nie. Dit, terwyl die Heere onse God ook vir ons 'n pad, 'n weg gebaan het, hier aan die suidpunt van Afrika. Heere, ons wil bid dat u gees in hierdie aand kragtiglik sal werk in ons harte, om die geestelike insigte vanuit u woord raak te sien en toe te pas op ons lewens. Baie dankie dat ons weet, dis nie my woord nie, maar dis God se woord wat sal spreek. En daarom kom buig ek in aanbidding my hele wese voor u vanaand. Wanneer ek tot u roep en vra, Here, sal u Heilige Gees nie vanaand in hierdie gehoor kragtiglik werk om die groot en ondeurgrondelike dinge van God aan ons te openbaar, sodat ons verby die tydelike kan sien en kan inneem dit wat God met ons wil deel. Dankie vir elke broer, elke suster, elke jong maat wat vanaand in u huis is. Ek bid, mag 'n dubbele salwing op hulle neerkom van die God van hemel en aarde. En laastens, Here, bid ek dat u ook die spreker in staat sal stel om die waarheid van God se woord reg te sny en om te sê net dit wat u in sy hart sal kom gee.
in Jesus' naam. Amen. Liewe broers en susters, die woord van die Here het vanochtend tot ons gespreek onder die thema 'n volk in verval. En baie duidelik kon ons vanuit Israëlse lewe en dit wat Israël beleef het, kon ons oplet dat daar was basies drie faktore, drie aspekte in Israël as volk se lewe wat gemaak het dat hulle so geestelik verval het, dat God per geleentheid vir hulle gesê het, ek wil julle nie meer help nie. En my vrees is dit, vriende, en dan sit 'n geestelike vrees, 'n bekommernis in my hart, dat daar tyd gaan kom in ons as Afrikane volk se lewe, maar ook 'n vrees, 'n bekommernis in my hart, dat daar tyd gaan kom in Centurion gemeente se lewe, wat God dalk kan sê, ek hoor nie meer nie, ek wil nie meer help nie. En dan die drie aspekte wat ons opgemerk het in Israël as volk se lewe was, die gedagte dat hierdie volk het nie meer in dankbaarheid teenoor God gelewe nie. Hulle het al die voorregte, al die gemaksig, alles wat hulle geniet het, het gemaak dat hulle nie meer besef het wie was die gewer van alle goeie dinge nie. Tweedens het ons met u gepraat oor, as het skoon my, Israël het as volk nie meer die almag, die gesag, die autoriteit van God erken nie, of herken nie. Hulle het nie besef, hulle leef onder Godse genade sampreel, wat vir hulle voorsien nie, en gemaak dat hulle nie meer aan hierdie gesag onderwerp nie, vriende. Wanneer jy kyk in ons land, in ons geliefde Suid-Afrika, dan is dit die een die mekaar spul op die volgende, en vriende, ek verwys nie nou na die regering van die dag alleenlik nie. Selfs kinders van die Here onderwerp hulle aan geen wet en geen gesag meer nie. Binne in die kerk is daar selfs kinders van die Here wat nie die gesag van die kerk of die manne van God meer aanvaar nie. Ons lewe in 'n tyd, soos die Rigtersbrief vir ons sê, in Rigters 17, dat elkeen het mag gedoen, soos wat hy goed dink. Wanneer 'n volk, of wanneer 'n kerk, of wanneer 'n gemeente, of wanneer 'n huisgesin, by die punt kom, wat ons nie meer in dankbaarheid leef teenoor God nie, wanneer ons nie meer besef wie en wat is die gesag wat oor ons moet heers nie, dan verval so 'n volk, so 'n gemeente, so 'n kerk, so 'n huisgesin of familie, in bandeloosheid. En dit is dikwels die gevolg van swak of geen leierskap nie. Daar is nie meer manne of vroue wat die Here vrees, of jong kinders wat sê, ek gaan vir Jesus opstaan nie. En dis wat gebeur het in hierdie skrifgedeelte. En daarom is ons teks van oordenking, wat ek voor op die blaadjie gesit het vanoggend ook, is wat ons vind in hoofstuk 10 vers 18, toe sê die manskappe, die voorste van Gilead, die een aan die ander, wie is die man wat sal begin om te veg teen die kinders van Ammon? Hy sal hoop wees oor al die inwoners van Gilead. 'N sekere prediker het per geleentheid na aanleiding van 2 Konings 2 vers 14, daar staan in 2 Konings 2 vers 14 hierdie woorde, waar is die God, waar is die Here, die God van Elia? Het hy per geleentheid het die prediker gesê, ons weet waar is die God, die Here van Elia? God is op die troon, hy is in beheer, en hy is nog net so regverdig, soos in die dag van Elia. Die vraag is nie, waar is die Here, die God van Elia nie? Die vraag is, waar is die Elias? En dit het my laat besef, liewe broers en susters, God soek leiers, God soek mense,
wat aan hom opnuut alleen een kant gesit moet wees. Vriende, u en ek het 'n impak wat ons moet maak in die stad waar God u en my laat bly het tot vanaand toe nog. U het 'n impak, u werk by maatskappye. Hier's van u wat sit en ek verwys nie nou net na my eie kind nie wat onderwysers is, wat onderwyseres is. U het 'n impak om in kinders se lewens te maak. U werk in die sekulêre lewe daar buite. Dit maak nie saak of u met u hande werk en of u met u mond werk soos ek die meeste van die tyd nie. God soek manne en vroue wat sê, hier is ek. Ek wil God se pad stap. So 'n man het God gekies. U moet mooi die woord lees. God het Jefta gekies. Jefta se naam beteken Hy, hoofletter God, sal oopmaak. U en ek sit in ons werke, in ons beroepe, in ons huisgesinne, in ons families, in ons kerke, in ons gemeentes, en ons sê niks wil regloop nie. Hy sal oopmaak. Hy sal vir u en my 'n deur oopmaak om sy werk te kan doen. Ons moenie vaskyk teen hierdie massas wat goddeloos is en sê, nou wag ek maar net vir die oordeelsdag nie. So man was Jefta nie, en ek praat vanavond met u oor die tema, 'n leier tree na vore. Die eerste gedagte, daar is 4 hoofgedagtes, 'n leier tree na vore, die ongewenste broer. Het hy agtergekom, hierdie man het nie 'n indrukwekkende stamboek nie. Het hy agtergekom, ja, hy is halfpad is hy van 'n indrukwekkende familie, maar hy is die uitgeworpene, hy is die persoon wat uitgestoot is, want hierdie man, sy geboortesertifikaat bestaan nie eens nie. Sy pa is Gilead, maar sy ma se naam word nie eens genoem nie, want sy pa het sonde gedoen deur by 'n prostituut in te gaan en hierdie seun te verwek. Nogtans kry hy 'n naam wat iets beteken. God sal oopmaak. Nogtans het God hierdie uitgeworpene raak gesien toe hy maar nog 'n klein seentjie was. En het God, wat almagtig is, geweet, hy gaan my volk kom verlos. O, liewe vriende, hierdie broers of halfbroers van Jefta, toe hulle gebore word, het lyk vir my, as ek die skrif reg verstaan, dat Jefta was eerste gebore. Sy was nogal die oudste ook. Dit kan wees dat sy vader Gilead se vrou kon nie baar nie, en het kan wees, en ons praat nie goed wat Gilead gedoen het nie, en dat hy ingegaan het by 'n ander vrou wat 'n prostituut was, maar uiteindelik kom die Here en hy gee toe vir hom ook seuns. Toe hierdie ander seuns groot word, toe besef hulle maar hierdie seun, hy's 'n gevaar vir ons, hy moet gaan, en hulle jaag hom weg, en hy vlug daar na die land van Top, en dan lees ons in die woord van die Here dat hy daar klomp manne rondom hom versamel het. Dit lyk maar so 'n bietjie ligsinnige manne, deegniete kwaaddoeners, maar hulle het 'n weermag geword. En dit is waar Jefta al reeds sy militêre vermoëns verkry het. God laat toe. Het hy onthou wat hy Dawid genoem toe Saul hom rondgejaag het? Kan jy onthou dat daar staan in die skrif dat al die deegniete het by hom versamel. Almal wat weggejaag is, het toe na Dawid toe oorgeloop en hy toe met hulle 'n magtige leer gemaak. God laat dit toe, want God sien ook Dawid as die vors wat hy nog gaan gebruik. Ons sou kon sê nie 'n goeie begin vir 'n man wat God se volk moet lei nie. Maar weet dit vanaand, vriende, Jefta was nie verantwoordelik vir sy stamboek nie. God het Jefta se potensiaal raak gesien en God het hom gekies om sy volk te lei. Jy weet, vrienden, ons lewe in 'n samelewing. O, ek glimlag baie, wat het verskriklik belangrik is vir mense, wat se kwalifikasies hulle het. En dis nie genoeg nie. Aan watter universiteit het jy dit behaal? En wie ken jy? En wie is jy? En waarvandaan kom jy? Wat is jou agtergrond? By God, vriende, tel dit niks. God stel belang vanaand, nie in jou en my familiestamboek nie. God stel belang vanaand in jou en my posisie in Christus of buite Christus. Ons kan onsself so aanstellerig maak met wat ons bereik het in die lewe. Weet jy, wanneer het jy en ek iets bereik in die lewe, wanneer jy kan getuig God gebruik jou? Dan, en dan moet jy ook baie versigtig wees, dan kan jy sê, ek dank God, dat hy my raak gesien het, my potentiaal. Miskien sit jy vanavond hier, ek het altyd die gesegde gehad om my eie huishouding, en ek sê dit, is die waarheid, I was not the favorite son. Maar ek dank God, dat ek vanavond nog hier kan staan en sê, vir hom was ek belangrik. Hy het my gered, en hy het my geroep, om vanavond vir u te vertel van Jefta. En dis vir my baie belangriker, as om bevoordeeld te word binnen die familie. Nou merk ons die tweede gedagte op, nadat ons gesien het, 'n leier tree na vore, die ongewenste broer, by God is hy gewens, 'n tweede gedagte, 'n leier tree na vore, onbetwist, onbetwist, wanneer ons vers 4 tot vers 11 lees van hoofstuk 11, dan merk ons op dat Jefta se broers het hom weggejaag, maar skielik is daar 'n krisis. En dan is dit die oudstes van Israel, die oudelinge, wat 80 myl reis, om hom te gaan terughaal en te sê, ons het jou nodig. Ons wil hê, jy moet ons leie wees. Ek lees nêrens in hierdie hoofstukke een verdere woord van Jefta se broers nie. Het jy iets daarvan opgemerk? Die manne wat die stamboek het, die manne wat die kwalifikasies het, kom nie na vore en sê ons gaan lei nie. Hulle verdwyn in die nietigheid. En so sien ek dit in die wêreld, so sien ek dit in die kerk van die Here, so sien ek dit in ons gemeente, die wat praat, doen niks. Maar wanneer God sy hand op jou gelê het, my broer en suster, kan jy nie meer praat en niks doen nie. Dan weet jy, die gees van die Here dryf my om vir hom te doen. Die oudstes kom, hulle onderhandel met Jefta. Hulle sê vir hom, kom wees vir ons alleen. Hy sê, maar, het julle nie ook saam met my broers my weggejaag nie? Nou moet jy verstaan, dit was ook 'n geestelike probleem in Israel, nie? Want hierdie ou is in ontug gebore. Maar hier sien jou pap babaik en hy word groot. Ons weet nou hoe oud hy was toe hom weggejaag het nie. En die oudstes van Israel, die geestelike vername manne, moes ook 'n aandeel gehad het. Oh, vriende, dis die Jefta wat bel nie, ontspan maar. In sy onthandelings met die oudstes merk ons op hoe dat Jefta die klem op God plaas. Het ons dan nie vir u gesê, hy het nie die regte stamboek nie? Het ons dan nie vir u gesê, dat hy het 'n klomp, ek wil amper sê, niks nuts manne rondom hom versamel nie? Nou kom Jefta en hy sê, hier is 'n geleentheid. Ek gaan nou die leie word. Is dit wat hy doen? Nee, anders as die politiekery in ons land, anders as die geestelike politiekery in die kerk, anders as die geestelike aachie baachie in ons gemeente, gaan dit nie om Jefta nie, dit gaan om die God van Jefta. Of en hy plaas die klem op God, in vers 9 sê hy vir ons, die Here sal die oorwinning gee. Oudstes, julle moet nie dink ek, Jefta is 'n goeie generaal, ek gaan ons laat wen nie, die Here sal ons laat wen. Vriende, Dan vers 11 sê hy ook vir die oudstes, sê, hierdie ooreenkoms wat ons vandag met mekaar maak, ons gaan dit nie onder die tafel doen nie, soos dit in die politieke rij gaan in ons land, as jy vir my stem, as jy dit, dan gaan ek jou minister maak, as ek sorg dat jy in myn kry, het jy al gelees van die goed? Nee, geliefdes, ook nie soos het gaan in die kerk, wat ons soms saamspan en sê, weet jy, daai ou broer, ek dink hy is een bykie te voor op die waar, ons moet om downcut to size nie, weet jy, wanneer hy miskien sy naam genomineer word, opponeer dit, dis hoe dit in die kerk van die Here gaan, dan wil ons sê, God moet ons seën. O, vriende, ek wil vanavond vir u sê, vriende, die kerk van die Here het manne nodig soos sy Jefta, wat dalk nie die regte stamboek het nie, maar wat gewillig is. Hy sê vir die oudstes, hierdie ooreenkoms, ons moet mispad toe gaan, en ons moet voor die Here gaan vastmaak. Dis nie net 'n ooreenkoms tussen my en julle nie, dis 'n ooreenkoms tussen ons en die Here. Dis my wat so mooi is van die beroepsbrief wat ons as leraars teken, wanneer een gemeente ons beroep, ek het nou nog al my beroepsbriewe, en waarin ek dan beloof dat ek u gaan dien, en waarin u as gemeente onderneem, dat u my gaan versorg na die beste van die vermoëns, en dat ons vir God het gee, sê Here, hier is dit. Vriende, ek kan vanavond voor u staan, en ek kan vanavond vir u sê nog steeds, ek weet die Here het my na hierdie gemeente toe geroep, en ek weet, die Here het op hierdie stadium nog een plan met ons. Jefta sien nie politieke geleentheid vir homself nie. Hy sien een geleentheid om God te glo, om God te vertrou, en in die geloof God te eer. Wanneer jy Hebreërs 11 gaan lees, vers 32, dan is Jefta een van die rigters, wat die Hebreërs skrywe noem, as een man van geloof. Nie die rechte stamboek nie, maar die rechte lewe gehad. Jy sien, dis een groot verskil. Godse woord demonstreer voortdurend vir ons, hoe dat die uitgeworpene Godse werktuig word van genade. Dink bijvoorbeeld aan die jongman Josef. Hy word deur sy broers weggegooi. Hy word verkoop. Hy word sy broers verlosser daar in Egypte. Toe hulle kos nodig het, toe eet hulle uit sy hand uit. Dink aan die jong David. Sy broers sê ook, man, jy kom net hier na die slagveld toe, om te kom kyk hoe sleg het met ons gaan. Gaan huis toe, gaan pas die skape op. Wat doen die Here? Hy gebruik daai ou rooi wangetjie, mooi oogieseentjie, om die reus Goliat te verslaan. Geliefdes God, kyk nie na die uiterlike van jou en my nie. God kyk nie na jou en my stamboom, ons agtergrond, of ons uit die regte lyn uit kom nie. Ons sê mos baie keer, jy geweet, ek het blou bloed. Ek het blou bloed. Ons praat nou nie van rugby nie. Ek het blou bloed in my, adellike bloed. Wat maak het jou helikopterpilot? Maak niks van jou en my nie. Weet jy wat is vir my belangrik, as jy vir my kan sê, die Here Jesus se bloed het my gewas. Dis wat tel. O, vriende, dink aan Jesus Christus, die Seun van God, die Lam van God. Hy word verwerp, hy word verag, maar dis hy wat jou en my verlos van hierdie lewe, van die mag van die dood. Geliefdes, 'n leier tree na vore die derde gedagte, die onsuksesvolle diplomaat, o Jefta. O, ek het nogal baie met Jefta in gemeen, ek het dit nooit besef nie. Wanneer ek Rigters 11 vers 12 tot 28 lees, dan kom Jefta nie en hy sê, man, gee my spies, gee my boog, gee my swaard, laat ons hulle gaan vernietig nie. Nee, Jefta dink, hy dink, hoeveel kinders van God gaan sterf in hierdie slagveld. Hy besef, Ammon is een machtige koninkryk. Hy gaan en hy is diplomatisch onderhandel hy met die koning van Ammon. Nou wat hoe hulle dit gedoen het, vriende? Dit klink nou vir jy, hulle het somme hier beginne veg. Nee, die groot leers het saamgetrek, En dan het hulle tyding gestuur na die koning toe en gesê, ons het met jou een fight om te piek, laat ons mekaar ontmoet en uitsorteer. Dan trek hierdie koning nader en dan op die slagveld. Dan onderhandel hulle eers met mekaar, goed, ek gaan jou so en so doodmaak en ek gaan dit aan jou alles doen. Dan sê hierdie en, ouke, ek gee jou daai stad vir my en sê, nee, dit is nie genoeg nie. Ek gaan dit en dit met jou vrou en kinders ook doen. Dan sê, ouke, ek gee jou nog 2 stede, hulle onderhandel die hele tyd. Tot op die dag wat hulle sê, nee, wat ons kry nie gelyk nie, nou gaat ons mekaar slaan. Dit is heeltemal 'n ander type oorlogvoering as wat ons in die moderne tyd beleef het. En tydens hierdie onderhandelinge, ontdek ons wonderlike eienskappe van hierdie Jefta, die uitgeworpene, diplomaties probeer hy onderhandel. Vriende, ons merk op in hierdie onderhandelinge, dat hy die woord van God geken het. Ons merk op dat hy die geskiedenis van sy volk geken het. En dan gaan het vir jy bewys. En ons merk ook op, Jefta was nie harde kop wind lawaai, wat sommer maar net beginne skiet het nie. Ons het jare terug, het ons een paar skieters gehad in ons volk ook, met die bynaam so en so skiet, en so skiet. En ons het nou nog baie van hulle, en baie van hulle het dramatiese nederlaag gelei, omdat hulle kon skiet. Party kon nie en skiet nie. Hulle het gewewe gehad, maar hulle het God nie gehad nie. O, vriende, jy het dan meld 4 oortuigende argumente, 4 argumente wat hy vir die koning voorlê. En ek wil hê, jy moet nou kyk na hierdie argumente, hoe dit ook inskakel by ons volksgeskiedenis. Die eerste een, die feite van die geskiedenis, vers 14 tot 22. Hy sê, man, nee, koning, jy is verkeerd. Ons het toestemming gevra, Moses en die volk het toestemming gevra om deur jou land te trek. Jy wou nie toelaat nie. Daar die jare, meer as 300 jaar terug al, het jy die moeilikheid begin. Jy kan daarvan gaan lees, vriende, nummer 21. Ons het die land nie sommer net gevat nie. Ons het vir jou op een mooie manier gevra, laat ons deurtrek. Jy het gesê, jy sal nie. Ons het die land verower. Ons het die land verkry. Die Here het aan ons die land gegee. En dan sê, weet jy wat koning, jy is ook nie so eerbaar as wat jy sê nie, jylle het hierdie land by die Moabiete afgeneem, voor ons en Moses nog daar voorby gekom het. Daarvan kan jy lees in nummer 21 vers 29. Die tweede argument wat hy sê, het ek nou so 'n bietjie aangeraak ook, hy sê dan Rigters 11 vers 23 tot 24, ons het nie die land oorwin of beset of weggeneem nie, onse God het dit aan ons gegee. Hy het die oorwinning behaal. Hy gee altyd die eer aan God, vers 9, vers 21, vers 23, vers 24, gaan kyk daarna. Wanneer u en ek oorwinnings behaal, in ons werke, in ons sekulêre lewe, gee ons die eer aan God. Of staan ons terug en sê, dis dan nou great, my hande werk, hierdie is goed. Jy weet, ek het onlangs so 'n bietjie gewerk met die hande hierso, jy sien miskien die rooi bakkiekie staan nog op die domkraggies, en moes 'n bietjie goed te doen wat buiten my vermoë is. Ek het daar in die geraads gesit die laaste week vir my verlof en gesê, Here, hierdie saak is te groot vir my, sal u my nie die wysheid gee om dit reg te kry nie. Doen ons nog dit, vriende. Hoe dis lekker as jy het reg kry. Maar is dit lekker ook om te sê, die Here het my in staat gestel. As een ek talente het, gawes het, sê ons nog, die Here het my in staat gestel. Die derde punt wat hy noem aan die koning Amon is, Israel het nou al vir eeuwe op die land geblei, vers 25 en 26. Hy sê, waarom wil u nou na 300 jaar, nou wil u skielik die land kom terug eis? Hoe lang woon ons in die land? 300 jaar plus, nee. Nou word die land terug geëis, en wat doen ons? As jy high shame, weet jy, ons het ook maar nie weggemaak, nee. Nou, jy dacht ook in die Kapas, toe ek terugkom te vaar iemand vir my, was jy in Robben Island, toe sê ek, wat wil ek daar gaan doen? Ek wil nie politisch oorweldig word, die leuns nie. Ons glo die leuns. Ons raak deel van die leuns. Ons sluit aan by partye en by groepe en sê, ja, alles wat ons gedoen het was verkeerd. Die Here, onse God, het jou en my voorouers hier geplaas, vriende, met 'n doel. Ons het nie nodig om ekskuus te sê nie. Ons het nodig om God te soek vir 'n oplossing. Ek praat nie met u polities nie. Ek praat met u geestelik. Ons is besig dat die politieke impak ons geestelikheid in God verdring. Soos 'n indringer plant wat die mooiste blom vernietig. Omdat ons nie meer kan sien en hoor en verstaan wat God met ons doen nie. Jy moet vergewe wanneer ek oor hierdie goed ernstig raak. Want ek sien hoe mense vasgevang word in ideologie en denke. Ah, vriende, en God is nêrens meer daar teenwoordig nie. Hierdie kerk waarin een ek 'n lidmaat is of 'n besoeker dan vanaand, staan apolities. Dit beteken ons bemoei ons nie met die daaglikse politiek nie. Maar ons bemoei ons met die wil van God vir sy kinders. Het u of ek ergens deur 'n meteoritiese ontploffing uit die heelal uit, maar net skielik hier op hierdie stukkie aarde beland? God het jou en my laat gebore word om in hierdie land vir hom 'n Jefta te wees. Om vir hom 'n standpunt in te neem oor die dinge van God, vriende. Eeuwe lank bly u en ek en ons voorouers in hierdie land. En ek sê vanaand vir u uit my hart uit, daar is plek vir ons allemaal in hierdie land. Ek praat nie vanaand oorlog, ek praat nie vanaand opstand nie, praat 'n nuwe toewyding aan hierdie God wat jou en my voorouers hier geplaas het en ook vir jou en vir my. Dis wat nodig is. Daar sal nie 'n politieke oplossing wees vir Suid-Afrika nie. Daar sal nie, want die ander volkere sal net tevrede wees wanneer elke Afrikaner siel in hierdie land uitgeroei is. Dis die harde feite van hierdie wêreld waarin u en ek leef. Maar ons kan roem in die Here onse God. Ons kan sê, Here, u het ons hier geplaas. Wat wil u hê moet ek doen? Wat 'n verskil kan u en ek bring? Die laaste gedagte wat Jefta hulle teen waarskie in sy diplomatieke onderhandelinge vind ons in vers 27 en vers 28. Hy sê, man, julle is besig om nie teen my te veg nie, julle veg teen God. Nou vaak vir u 'n vraag, as dit waar is, dat God u en my ouers in hierdie land kom plaas het, dan vra ek vanaand, kan ons nog sê, julle veg teen God en nie teen ons nie? Jy kan dit sê, wanneer jy nog saam met God te pad loop. En ek wil my verstout hier vanavond te sê, vriende, ek bid die Here onse God, dat hy leiers sal opwek in ons volk, om terug te keer na die Here toe. Dis die oplossing. Nie na die beste wapens en die beste tegnologie nie. Jefta sê vir hulle, julle is teen God in opstand en dit voorspel vir julle niks goed nie. Ons praat met u oor 'n leier wat maar voor tree. Drie hoofgedagtes wat ons reeds vir u genoem het. Hy was die ongewenste broer, hy was die onbetwiste leier, hy was die onsuksesvolle diplomaat. Soms weet u, wil mense ook hê dat jy 'n baie diplomatiese persoonlikheid moet wees. Jy moet tog nie vir mense aanstoot gee nie. Jy moet tog nie as iets verkeerd is iets sê nie. Nee, kyk maar jy net weg, my broer. Gaan my net aan met die Here se dinge. Daai is die Here se dinge. As iets verkeerd is, is dit die Here se dinge, ja of nee? Toe kom ek agter, ek is maar soos Jefta. Ek is nie baie diplomaties nie, as u dit nog nie agtergekom het nie. God soek nie diplomate nie. God soek manne en vroue en jong kinders wat kan standpunt inneem vir hom. Dit gaan om hom. Dit gaan om daar by jou werk te sê, dit wat julle nou praat, is afskuwelik in die oë van die Here. Dit gaan om op te staan en te sê, ek staan by die Here. Ek hoef my nie besig te hou met hierdie dinge nie. Die laaste gedagte, 'n leier tree na vore, die onoorwonne vegter. Oh, vriende, wanneer ek vanaf vers 29 tot vers 33 lees, toe is dit klaar met die diplomatieke onderhandelinge. Dit het nie gewerk nie. Dis soos wanneer ek met 'n siel praat, en ek vir hom mooi, of vir haar mooi probeer verduidelik, dit is God se standaard, dit is God se pad, hoe om hierdie ding reg te maak, kom daarby uit, en hy of sy weier, dan sê ek, dit is God se oordeel. Sonde sal gestraf word. Maar ons lewe moes in 'n tyd, waar die dominees, en die sogenaamde manne van God, baie diplomaties net vertel van die liefde van God en nie van die geregtigheid van God nie. En dit is waar hierdie man uitkom as leier van God en hy kom deur hierdie toets, vriende, as 'n oorwinnaar in God. Ek lees in vers 29 sekerlik vir my van die mooiste woorde, toe die gees van die Here oor Jefta gekom. Wanneer laas, Jefta, het jy die gees van God in jou binneste gevoel, jou drijf om aan te spreek dit wat verkeerd is. Wanneer laas, Jefta, het jy ervaar dat die gees van God vir jou sê, gaan na daar die persoon toe en praat met hom of haar. Wanneer laas, het die gees van God jou gevat en jy op jou knieën gedwingend gesê, Here, wees my sondaar siel genadig. Vers 29 kom die gees van die Here oor Jefta. Vers 30 en 31 maak hy 'n gelofte aan God. Nou dis 'n interessantheid wat ek in Bouwillie so 'n bietjie hierdie week oor gesels het. Willie, my antwoord aan jou was 100% reg. My navorsing het dit bewys. Hy sê vir God, hy gaan het baie eenvoudig stel, Here, as u vandag vir ons hierdie oorwinning gee, enig iets wat my by my huis my tegemoet kom, sal ek aan u offer. Nou, wanneer ons lees hierdie woord offer, dan dink ons 'n letterlike offer op 'n brandaltaar ensovoorts. Wanneer ek die Hebreëus gaan kyk en gaan ondersoek instel, dan is dit nie precies wat dit bedoel het nie, maar dit bedoel aan u toewy. En Jefta het 'n dogter gehad, en binnen die konteks van die Israëli's, die oosterse konteks, was 'n dogter baie belangrik vir 'n pa, want sy sou kinders baar. Sy sou 'n verdere moeder word van Israel. Sy sou trou, sy sou kinders baar, en sy sou Jefta se naam ook. Hulle sou geweet, daardie is die dogter van Jefta. En toe by die huis inkom, want God gee vir hom die oorwinning. Vriende, hy verslaan nie vir Amon nie. Die skrif sê, hy het hulle verneder. Hy verneder vir Amon. En toe hy by die huis kom, kom sy dogter met die simbale en koordans om tegemoet. En hy sê, o my dogter, hoe laat jy jou pa vandag in die ongeluk val by die Here? Sy sê, nee papa, ek vertaal nou vry, moet nie bekommerd wees nie, wat u aan die Here gesê het, doen dit met my, ek is gewillig. En dan weet ons, sy was 'n jong meisie, sy was 'n maagd, geen man het haar beken nie. Sy sê, al wat ek vaar, geef my 2 maande dat ek en my vriendinne my toestand kan gaan beween. Beween bedoelende, ek wil gaan huil daaroor, ek gaan nooit 'n moeder van Israel word nie. Maar ek wil ook gaan blydskap huil, ek gaan aan God toegewy word. Sy het by die tempel gaan diens doen. Dis wat dit beteken. En dit bring my nog by die laaste gedagte rondom hierdie man, Jefta. Al was sy stamboek verkeerd, al het hy al die negatiewe goed teen hom gehad, hy was nie die beste diplomaat nie, hy betaal sy gelofte aan die Here. toe sy dogter terugkom van die 2 maande af, vers 39, en aan die eind van 2 maande, het sy na haar vader teruggekom, en hy het die gelofte wat deur hom gedoen is, aan haar voltrek. En sy het geen man beken nie, en dit het 'n gewoonte geword in Israel, net te loops. Kan nie onthou dat Saul het 'n gelofte gedoen aan die Here, en toe sy seun Jonathan die eerste een wat eet van die heuning, wat hy nie moes van eet nie. Kan nie onthou dat die volk het vir Jonathan vrygekoop, want hy moes gesterf het. Gaan lees dit 'n bietjie, julle kan nie onthou nie, moenie kans vat nie. Hier's enkeles van julle wat onthou. Nou as jy 'n gelofte gedoen het, dan kon jy daai gelofte weer vrykoop. Met ander woorde, Jefta kon die prys gaan betaal het. Hy kon diere gebring het en geoffer het in die plek van sy dogter, om sy dogter terug te kry. Maar kyk na hierdie man se hart. Hy het nie aan God 'n leë gelofte gemaak nie. Sy hart was in die saak. En hy betaal daai gelofte. Vriende, ek sluit hierdie boodskap vanaand af. Is hier vanaand nog Jeftas in ons midde? Is hier nog manne, vroue, jong manne, jong meisies, jong seuns, jong dogters wat sê, ek gaan die Here onse God dien in hierdie land. Ek weet God het my hier geplaas. Mag die Here vanaand, as ek het kan bid, mag die Gees van die Here vanaand in u binneste en in my binneste roer. Vriende, pas op, hier's van u wat hier sit, wat gevorderd is in jare. Moenie vir God sê, ach, stuur maar iemand anders, ek sal 'n bietjie oud nie. Maak jou hart oop om vir die Here te sê, laat u Gees in my binneste roer. Om so sê Jefta, vir u uit te staan. Kom ons buig voor die Here. En ons maak ons harte stil. God is nie begaan oor u en my stamboek nie. God is begaan oor ons hart. Ons het vanoggend gesien, die skrif is aan die muur, afvalligheid, verval, binne in ons volk, binne in ons land, binne in ons huisgesinne, binne in ons kerk, binne in ons gemeente, binne in ons familiekring. Ek wil vanaand vra, is daar vanaand iemand wat sê, Here, niemand kyk rond nie, al wat ek vra is, laat die Gees van God in my binneste roer, sodat ek kan weet wat u wil hê ek moet doen. Baie dankie. Here, ek het u nodig, sonder u Gees, kan ek nie doen wat u wil hê ek moet doen nie. Ag, vriende, as ek maar vir u kan sê, die afgelope tyd, hoe mismoedig het ek geword by tye. As ek hierdie verval sien, as ek opmerk, en die Here het vir my kom bemoedig, maar net weer gesê, wees 'n Jefta wat uitstaan. Op die regte tyd sal ek die deur oopmaak. Miskien sit u vanaand hier en God het dieselfde vir u in gedagte. Here, vanaand buig ons voor u. Ons weet dat ons omstandighede so baie ooreenstem met die volk Israels. Ons weet ook dat Israel as volk en die Afrikane volk van hierdie land is die enigste 2 volkere in die hele heelal wat ooit met God 'n verbond aangegaan het. So min van ons besefte dat ons as die nasate van die Afrikaners is deel van daardie verbond. So min van ons besef dat daardie verantwoordelikhede lê op ons skouers. Ons verkies baie van ons eede om te sê, nee, ek is nie Afrikaner nie, ek is 'n Afrikaan. Ek is deel van Afrika. Here, wee ons, wanneer ons eerste geboortereg verkoop, soos wat Esau gedoen het. Wee ons, wanneer ons misken, wat u van ons gemaak het. En daarom wil ek vanaand tot u roep, en ek wil vra, Here, dat u elke Jefta, wat vanaand hier aangedui het, ek verlang
dat die Gees van God in my 'n roering sal bring, dat die elke man en vrou, elke jong maat sal raak sien, en dat die Gees van God, Here, as ons het so mag uitdruk met respect, soos 'n groot paplepel wat jy vat, en bo in 'n groot swart pot druk, om die pap te roer daaronder, dat hy nie aanbrand nie, dat die Gees van God, so in ons binneste, in ons innerlike mens, in ons wese, 'n roering sal bring om te weet, God het gepraat, ek moet luister. Ons dankie daarvoor, in Jesus se kosbare naam, Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat hy ons kom haal. Amen.